Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit do të përcaktojnë vendimin për liberalizim vizash. Në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat e lindjes së mesme. Megjithatë, kjo dukuri mbetet svit, thonë ekspertët. Nga zhvillimet ndërkombëtare, në Birmani betohet presidenti i parë civil pas disa dekadash. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është betuar sot presidenti i ri i Birmanis, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Tin Kyaw nga partia Lidhja Kombëtare për Demokraci ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin, i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani të karakterizuar me abuzime të drejtave të njeriut dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Autoritetet në Pakistan kanë dërguar në paraburgim mbi 200 militantë të dyshuar islamik në lidhje me sulmin e së dielës në një park në qytetin Lahore. Sulmi ka pasur në shënjestër të krishterët që po festonin Pashkët dhe ka lënë së paku 72 persona të vrarë, në mesin e tyre 29 fëmijë. Ministria për Drejtësi e provincës Punjab, kryeqyteti së cilës është Lahore, ka thënë se policia dhe njësitet antiterrorizëm kanë kryer bastisje në gjithë Punjabin dhe kanë marrë në pyetje mbi 5000 persona. Përgjegjësinë për sulmin në Lahore ka marrë një degë talibanëve që e quan veten Jamat ul-Ahrar. 7 persona kanë vdekur pas një aeroplan i vogël privat është rrëzuar në lindje të provincës Quebec në Kanada. Ish ministri i transportit të Kanadas dhe antar të familjes së tij janë në mesin e viktimave. Autoritetet kanë thënë se aeroplani është rrëzuar për shkak të errave të forta dhe borës. Paraprakisht qendra e mjedisit thuhet se ka lëshuar alarm për motin e ligë. Bordi për sigurinë e transportit në Kanada ka thënë se është duke hetuar aksidentin. Autoritetet në Letoni kanë mbyllur webfaqen ruse të lajmeve Sputnik, duke cilësuar atë si mjet propaganduës të Kremlinit. Webfaqa në Letoni është themeluar vetëm disa javë më parë për të arritur te pakica e madhe rusisht folëse me artikuj në gjuhën ruse dhe letoneze. Nuk e konsiderojmë Sputnikun si burim të besueshëm, por si diçka tjetër, si mjet propaganduës, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme letoneze Raimonds Jansons. Ministria jashtme ruse ka thënë se vendimi është censurë e hapur dhe ka insistuar se media ruse punon me standardet më të larta të profesionalizmit dhe etikës. Ambasada e Rusisë në Letoni ka cilësuar veprimin kundër Sputnikut si të pabazë dhe ka thënë se Letonia ka nisur luftë të informacionit. Vam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondent hynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Për fillim, Zenel, mundësia e hyrjes së AK-s në qeveri përmendet si opsion për daljen nga kriza politike në Kosovë. Çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë temë, Valona, është fokusuar e përditshmja bota sot, e cila thekson se një koalicion i krahut luftës ndërmjet AK-s dhe PDK-s ishte proklamuar që më herët nga valësit e këtyre dy subjekteve politike, por edhe nga një pjesë e opinionit. Një pretendim i tillë së fundmi është paraqitur edhe nga Najmaloku, ish nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Koalicioni i Zorit është quajtur koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike me vitin 2014. Në fakt, si shtekson gazeta Historia, koalicioneve të zorit ka nisur qysh nga mbarimi i luftës, kur për shkak të kompromiseve që kishin subjektet politike, ndonëse në rivalitet të ashpër ndërmjet veti, detyruoshin të bëheshin bashkë për hir të procesit të shtetë ndërtimit. Përçarja e opozitës bashkuar dhe zgjedhja e Hashim Thaçit në postin e presidentit po konsiderohet sipas të përditshme zbota sot si piknisje e jetësimit të idejës së krau të luftës AK dhe PDK për një koalicion të mundshëm qofte dhe parazgjedhor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndonëse i ka hedhur poshtë këto pohime të opinionit, analist të çështjeve politike i kanë thënë gazetës Bota Sot se të gjitha tendencat qojnë të mendohet se partia e vogël AK, edhe ashtu kishte dalë nga PDK-ja, mund të futet në një koalicion me këtë të fundit, natyrisht për një pozitë si kreu i kuvendit i cili nuk është as pak i rëndësishëm. Edhe ashtu, partia e Ramush Haradinajt po shkon drejt humbjeve të një pasnjëshme sepse njerëzit po e braktisin këtë parti dhe ka pak nësi të mba. Prandaj edhe do të ketë vështërsi sekson postierash e përditshmja Bota Sot. Valona.
Zenel, edhe zgjedhjet e parakoshme shihen si opsion për përfundimin e krizës politike. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmanin, e cila nuk e hedh poshtë mundësinë që pas konfirmimit të Kadri Veselit në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova të mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Por, si thot ajo, një situatë e tillë sipas Vjosa Osmanit nuk do të jetë e favorshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Deputetja e LDK-s Vjosa Osmani thot se Partia Demokratike e Kosovës edhe në të kaluarën është dëshmuar se nuk i respekton marrëveshjet. Prandaj, sipas saj, zgjedhja e Thaçit për president dhe pasi Kadri Veselit konfirmohet kryetari partisë më të madhe në vend, Kosova mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Dokumente ajo i ka bërë në të përditshmen Zëri, në cilën ka përmendur rastin e Zanzibarit, siç është i njohur, me rastin e prishjes koalicionit PDK-LDK.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë me materialet të tjera, janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësues i Komisionit Evropian për plotësimin e kushteve të mbetura për liberalizim vizash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri i Integrimit Evropian Ramadani Lazi thot se theksi është vënë mbi çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e Zisi dhe mbi drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja që e pengon liberalizimin është ajo e prokurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni faktëmbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian